Ekinean, zientziaren ertzetako ahotsak erdigunera.
Kaixo eta ongi etorri EHU Ekinean podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iestanan nauzue eta podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak ezagutzea da. Gaurko protagonistak Aixa Barbarin López izena du eta arkeologoa da eta bere lan eremua berezia da. Lehorrean ez ezik, itsasoan ere aritzen baita. Lurrean edo itsasoan lan egitaren arteko diferentziaz galdetuko diogu eta egin duen aurkikuntza txundigarriena zein izan den kontatzeko ere eskatuko diogu besteak beste. Ongi etorri, Aixa Barbarin López. Eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik.
Zuei eskerrik asko.
Eta aurreratu dugu, itsaspeko arkeologian ere aritzen zarela, nola iristen da bat arkeologo izatera eta gainera itsas ondoan eta aritzera.
Bai, kasualitatez izan zen, baina ni txiki-txikitatikan eramitza izan zen arkeologoa izatea. Eta beti arkeologo eta arkeologo. Baina berez urrazpien ibiltzera etzan nire ametsa, hor pixkat kasualitatez etorri zen hori. Eta hori, historia ikasi nun EHU-n. Eta kasualitatez lagun batekin urpekaritzan hasi nintzen. Eta, bueno, gustatu zitzaidan.
Baina aixialdiko jarduera modura, ez pentsatzen profesionalki eta ikerketarako eta gero balioko zizunik, edo?
Ez, nik momentu hortan beste lan banekan, eta nintzen aritzen arkeologian, voluntario moduan tala asko bai, baino ez, bigauza separatu bezala. Eta, hasi nintzen hori, urpekaritzen, geroztageio, eta esan nun, eske, Kadizen, urpeko, arkeologia master badaut, esan un jueves. Eske, bi gauzabek juntatzen baditut, nire betiko ametsa, gehi, nire hobi berria, da, ez dakit nola zan. Eta master hortara sartu nintzen, eta orduztikan aurrea oso gustora. Osa, deskubritu eta hau dela, benetan egin edetena, eta oso lan interesgarria dela. Osa, oso dinamikoa, oso interesgarria. Arriskutsua baita ere, baina...
Eta lehenago egin zenuen arkeologia Elehorrean?
Bai, bueno, nahiko ohikoa da, historia eta arkeologia ikasleak voluntario moduan jutea induzketa arkeologitara.
Adibidez, non izan zinean?
Bueno, adibidez, Arantzadikin ibili izan naiz, edo Murtzian, edo Madrilen, pixkatenetarik, garai ezberdinak, historia horretik, erromatarrak, erdiaroa, pixkatenetarik, baino hori beti Elehorrean. Orduan, karo, nahi etzitzen ez daukurriture itxasora gerturatzea, eta etzea itxasora sartu behar, portuak ere induzkatzen dira. Bai. Edo Lehorrean dauden itxasontziak ere induzkatzen dira, baina nahi hori ez izan ez da burutikan pasa. Eta mundu berri hau deskurritu nunean, izan zen, eskimen aukera oso handia daude, itxaso guztiak hau ikertzeko.
Ja. Eta aipatu duzu, arriskutsua ere, bada, teknikoki, claro, komplikatua da.
Bai, zaila da, ze... Batzutan, ez duela gutxi, duela jabete batzuk, eginan, 2 metrotara induzkatzen. Orduan, bueno, hori erraixarra da. Gure aletekin ia-ia, atea egiten ginen uretatik. Orduan, bueno, situazio batzuk erraixa dira, baina, usatzen jakin behar da. Eta gerozta gehiago jakin, orduz, zabeto, ze arriskutsua da, zure osasunaren zat, zure ondokoen zat. Orduan, bueno, arrisku puntu hori badago eta oso kostinti izan bargea hortaz.
Eta bestela, sedimentuak ateratzea eta jutea berreskuratzen hor aurkitzen duzuena eta hor ere beste modu batera egingo da lan edo antzekoak dira teknikak?
Bueno, berez teknika arkeologikoa izatez berdina da. Arazoa da sedimentuak ateratzeko era. Orduan, gure kasuan, dauzkagun mangera handi batzuk, deitzen dioguna gaztelera txupona, ze sedimentua txupatu egiten dute. Orduan, edo bai kanpuan edo barku batian jartzen ditugola moton barraldoi batzuk, eta otatzitugu mangera horiek berditugun metro guzti. Orduan, gode beste punturrean, aspiradorantzeko horrekin, eta gutxinaka sedimentua hartzen, eta beste aldeti botatzen. Eta, bueno, zehoz aurkitzen dugun arte, batzutan, igual zulatu behar ditugu 2 metro sedimentua dalako den, eta beste batzutan, kontuz, badakizulako itxasontzi batean zaudela, o lentartzian zaudela, orduan, pixkanaka, aspiradora txiki horrekin sedimentuak atatzen goaz.
Eta normalian orduan, urperatutako itxasontziak izaten dira, zuen ikerketa eremua, eta ze garaietakoak izaten dira?
Horengoz gure nahiko zentratuta gabiltza portuetan, ez? Dordun, izan daitezke portutako estrukturak, baina portu batean denetari dago. Osa, azkenean portu bat zabortegi handi bada. Zerge, dena botatzen da,
bai.
Orduan aurkitu ditzakezu edo zein garaitako gauzak. Osa, aurkitu ditzakezu frigorifiko bat edo feniziarren anfora bat.
Bai.
Orduan egon barga prest edo zer gauza aurkitzeko. Zerge, azkenean, egoten dira, gauza guzti batera, pilatuta, batzutan baitera gertatzen da, ba, guk badakigula hor, arrasto arkeologikoa daudela, baina igual itxasontzirik ez dago, egurrik ez dago. Orduan badakiguan, ba, zeramika dagola, badakigu, ba, ez dakit beste hainbat material daudela, baina itxasontzirik ez dago. Beraz, saiatu bargea imaginatzen edo ikertzen, nolako izango litzaken benetan itxasontzi hori, eta hori ez darra lan erraixa. Ebez batzutan, kainoia bakarri daude. Bueno, ba, guk badakigu, kainoien hoien azpian, noiz batean itxasontzi batean gozala. Baina ez dakigunez, basaiatu bargea.
Falta diren puzlearen pieza horiek nolakoak ziren, hori ba, bueno, hipotesi modura, eta gero ez dakit dokumentuetan eta osatzea badagon beste alderdi hori.
Batzutan bai, gine bat, aero modernotikan aurrera.
Bai, ez da, registroak eta jasoko direlako zehontzi sartut ateratzen dira portu.
Bai, sartu atera, batzutan askotan idazten da, nun galduan itxasontzi bat, edo egunkarien agertzen da itxasontzi bat ondoratu indala. Inkluso askotan itxasontzi bat ondoratu eta karga hori errekuperatzen saiatzen zian.
Claro.
Orduan hori askotan eridatzita dago.
Bai.
Orduan, bueno, ba, batzutan...
Bueno, eta nahi eta ondoratura bai, ez?
Baitare, eta bueno, gaur egun buzeatzeko ere nahi eta ondoratzen dira itxasontziak, ba, turismorako.
Orduan gertaliteke arkeologo batzu hemenik bazakit, ehunka urte barru, nahi eta ondoratutako itxasontzia gertzea, ez da?
Izan lehiteke, horrek, kasu hortan, nik uste dokumentazio nahiko eguko genukela jakiteko. Ez dala hola elementu arkeologiko bat, baina bai, 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 bai.
Eta zer izan da horrela, aurkitu duzuen, zuk uri behintzat, tokatu zaizun gauzarik, harrigarri, txundigarri edo, ua, flipanteena?
Ba, nik esango nuke, izan zala aurrek urtean, Kroazian egon ginen eskabazio batean, hilabetez, eta, bueno, ondoratutako amasigarren mendeko itxasontzi batean, nahal itxizena duna, eta, bueno, itxasontzi hori zen oso haunia, eta sekulako kargamentuarekin, pues, kristalezko kopak, eta hortaz aparte, oza, barkoa oso ondoko mintxer bat izan, baina hortaz aparte zeraman merkurio eta arseniko kargamentu bat. Eta nahi, arritu, oza, sartzen esan ziguten, bueno, pues, kontu haukiz.
Claro, pozoitxoa direlako.
Pozoitxoa dira, gozalek.
Bai.
Eta nahi arritu zian asko nintzala, ba, hor, goxo-goxo hol batzuen artian garbitzen, eta arrebentu da, zer da gauza hau da, gertu batu eta enun ulertzen, eta merkurioa. Hor, merkurio putzu bat, eta...
Or, bai, gau likidoa da, eta baina dentsitateagatik, ba, bai, bai. Zen, eta...
Bai, ja,
edo... Jo, ikusteko...
Bai, edo lankideak hori atera, eta, bueno, kontuz, arsenikoa kasu neoprenoan, oza, garbituz... Baina nik uste hori arritu zian gauzenetariko bat hori izan zala.
Aizuta, arriskutsuare izan daiteke orduan adibidez lergaiuak eta daramatzaten ontziak, ez dakit, baina ez pentsatzen bigarren mundu gerrakoak eta...
Bai, eta noiz benka agertzen diolako gauzak, edo gertatu daiteke, bos, ez dakit nola danitzau euskeraz, draga batian, esan, portuetako sedimentuak garbitzen dituzten itxasontzi horiek. Batzutan hori portuetako sedimentua garbitzen, ba igual bomba bat atera.
Ja, klaro.
Gauzaie, karo, ba, ditu hartzaie tokiko autoridadei, da noski gauzaie ba, oso arriskutsua diala, klaro. Printzipioz gu ez gaude beldurredo arriskurren aurrean. Bombena, baino gertaliteke lurrean gertatu daiteken bezala, bai.
Klaro.
Bai, bai.
Eta zer izan da zuretzak horrela zaiena? Ze ikusten da, lanata gustatzen zaizula, baina gero, ba, egongo dira ikerketaren barruan, alderdi batzuk, ba ez direnak, lehorrean egin berdiren paper, bai, buruan ekin bai ez egiten idazu, ez da?
Uretan ibiltzea oso divertigarria da, gogorra ere, baina oso divertigarria, baina, karo, lehenengo, pues, kanpaina guztia, lehenengo prepatu behar da, gero oso lan fisikoa da, la, que si, boteiak alde batea, bestea, kargatu, bota, eta ja kanpaina pasatzen danean da laborategiko lana, eta batzutan ez da horren atxegina, batzutan neketxua da...
Errutina azkoa...
Errutina da, eta gero materialak interesgarria diala, baina informeak ere gatzi behar dia, eta bueno, azkenean ofizinako lan guzti hori, ba, bueno, eta asko ikasten dezu, baina... Bueno, ez da berdin, ja, urrazpian egotea, gaina urrazpian pustade zure lagunekin, ondo pasatzen duzu. Ez da berdin, ja.
Ja, eta aldiz, hola, bueno, gehiena guztu zeizuna, ematen dudala, oixe, itxasua, baina betire ez da itxasua egoten kondiziotan, olakotan, noski, ba, itxasuak agintzen du, ez da?
Bai, edo, bai, batzutan zuzenean ezin geatea, beste batzutan, ba, uretara sartu eta azkarratera gari izan ze ekaitza dator, edo enbata badator, edo baitare pasatzea egu, pues, bela gutxi pasatzea egu, pasagen hola aste bat, ondoratu dutako itxasontzi bat garbitzen, aste oso bat dena txukun-txukun utzi, eta kreston ekaitza sartu, eta horrengo guneako langustia ja,
ja,
galduta, alperrik, aste oso antzea erregin degun lana, ba bai, ba, azkenean gauzaiek azkarren behar dira, eta askotan onartu behar deu, agian ezin gaitezkela berriz toki hortara bueltatu. Orduan, egin behar dugun lana, oso ondoin behar dugun. Pentsatuz, ba igual bihar jaz gara torriko. Orduan, bai argazkiak, bai gauza guztia, bai oso garrantzitsua dira. Ze, bai, ba...
Bai, dokumentazioa behintzat gelditu dadila, ez da, hori bai, jasota, eta...
Dokumentazioaren zatia oso garrantzitsua da, ze... Hori edo agian ezin gaitezke berriz bueltatu, edo agian galduiten dugu, edo berriz ikintzen da, edo...
Orduan lantaldeak neko, ez dakit disiplina artekoak izango dira, ez da batzuk gehiago egingo dute lana justu dokumentatzen eta irudiak hartzen, edo danok egiten duzu edanetik, nola izaten da hori?
Bai, bueno, bakoitza gauza ezberdin batean zer espezializatzen da, baina ba, batzuk igual gehiago dira historialariak, orduan ba, artxibotako lan egin dezakete, beste batzuk ba, argazkilaritzan edo urpeko argazkilaritzan ibiltzen dira, pixka denetarik, gero olako induzketetan batzutan baitari hauten dira segurtasun itxaspekariak, baitari igual arkeologoak, baino segurtasunaren aldein bardutenak momentu oro. Orduan bai, bueno, ba, normalian bakoitza bere papere hartzen du, baino gero aldi berean egia da saiatzen gehala denak denetarik ikasten, denak gauza guztitan prozesu guztian zehar batera egoten.
Eta talde horiek izaten dira nazioarteko jendea, o normalean, bueno, gertuko jendearekin osatzen dira. Eta adin aldetik eta antzeko azarete, genero aldetik?
Ba, bon, ikusten hemen, bi gauza desberdin du behar diala, bata ala igual, ikerketaren mundua, eta bestalde batetik, nola baita esateko lan mundu profesionala edo, pues, ja, enpresena edo lako gauzena. Eta enpresen aldetik edo arkeologo profesionalen aldetik, bada oso maskulinizatutako mundua. Buzo profesional emakumeak ez daude asko, eta orduan, bueno, pues, zaila da, baitare marinele mundua oso gizonen mundua da, orduan, hori, bueno, oso maskulinizatutakoa da, baino aldiz, ikerketa munduan emakume pila badaude. Esateko, ba, gure unibertsitatean, Kadizeko unibertsitatean, neko orekatugak gabiltza, gizon eta emakume, baina adibidez, Zentro de Arkeologia Subakuatika de Andaluzia, gehienak emakumea dira. Edo Kadizeko unibertsitateko buke ozeanografikoaren kapitaina emakume bada. Orduan, oso desberdina da. Eta nik oso desberdin bizitzaten dut hori. Eta nazionalitaten aldetik, ba, bueno, ba, proiektu asko internazionalak dira. Baita ere kontuan izan behar da, igual, hemen aurkitzen dugun itxasontzi baten nazionalitatea ez da ala hemengoa.
Claro.
Orduan, ba, askotan egoten dira, pues, herrialden arteko ikerketak batera, edo Kroazian ginala, igual ginean, ez dakit, 18 nazionalitate ezberdin. Eske, jende asko ginean toki askotakoak. Orduan, oso esberesgarria da, zaila da, zedenak gaude barku txiki batian batera laniten, eta bakoitzak ba bere mania dazka, eta bere oiturak, baino oso aberesgarria bai.
Eta nekagarria da izango da, zuk imaginatzen duzu, lan honetan zure burua bazakit, etorkizu batean.
Pentsatu nahi dut, baietz. Nekagarria, bai da, fizikoki oso nekagarria da. Baina aldi baren ez gaude denbora guztin itxaso azpian. Orduan, pentsatu nahi baietz, ez da mundu erreixa, ez dago lan asko oraingoz. Gero aurrera dijoa, eta nik uste gero lan gehiago jasoko degula. Nik mitxatu nahi dut baietz.
Ordan itxaropena badaukazu.
Nik uste dut baietz.
Ba, sorte honena opa dizugu hemen. Mi eta esker. Eskerrik asko, Aixa, gurekin izateagatik. Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Aixa Barbarin López eta Bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorri milan, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu, hemen, EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.